Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga. Narito ang pinakamainit na mga balita ngayong 29 na Oktubre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, Scott Morrison makipagpulong sa mga leader ng G20 matapos ng mainit na pakipag-usap sa telepono kay Emmanuel Macron. Coronavirus rapid test sa mga paaralan, sisimulan ang pamahalang New South Wales kung maging matagumpay ang trial. At sa balita sa Pilipinas, unti-unting pagbubukas ng borders ng mga bansang ASEAN, isinusulong ni Pangulong Duterte. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, bibiyahe si Prime Minister Scott Morrison patungong Rome para makipagpulong sa iba pang leader ng G20 kung saan pangunahing pag-uusapan ang climate change at pamahala ng pandemya. Titigil muna sa Rome si Morrison na patungo sa Glasgow para sa COP26 Climate Summit, dala ng punong ministro ang commitment na net zero carbon emissions pagsapit ng taong 2050. Hinimok ng Pangulo ng COP26 na si Alok Sharma ang Australia na iangat nito ang nationally determined contribution para sa taong 2030. Sinabi ng UN representatives para UK at Samoa, maingat ngunit optimistic sila bago ang pag-uusap sa Glasgow. Nagbabala si Barbara Woodward ng UK sa mga bansang tulad ng Australia, India, China at iba pa na higit pa ang gawin para sa pakinabang ng kanilang mga kalapit na bansa o ipagsapalaran na malubog sa tubig ang mga maliliit na bansa na katabi nito.
And countries like Samoa are absolutely at the forefront of a crisis which they did not create. Those who have contributed least, like Samoa, are really doing the most so far in response. So emitters cannot put their heads in the sand any longer.
Sa Australia, plano ng pamahalang New South Wales sa simula ng coronavirus rapid test kits sa lahat ng paaralan sa estado kung maging matagumpay ang trial nito. Isang pilot program para sa rapid antigen home testing kits ang sisimulan sa bayan ng Albury sa susunod na linggo. Ipapamigay ng mga paaralan ng mga testing kits para gamitin sa bahay ng mga staff at estudyante. Kailangan nilang gawin ang pag-test 2 beses sa isang linggo bilang bahagi ng community surveillance. Gagamitin din ito para sa mga close contact testing para matukoy ang mga positibong kaso sa mga school sites. Sino man na magpositibo ay kailangan agad na sumailalim sa standard test para makumpirma ang resulta. Sa balita naman sa Pilipinas, inilalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte ang unti-unting pagbukas ng mga borders ng mga bansa na bahagi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa kalakalan at turismo habang tumataas na ang mga bilang ng mga bakunado. Dapat anya na magbigay ito ng kumpiyansa sa mga gobyerno na luwagan ng mga restrictions. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi ni Duterte na panahon na para muling buksan ang mga borders para maibalik ang kalakalan at turismo. Ito ang naging pahayag ng Pangulo sa 16th East Asia Summit na ginawa sa pamamagitan ng video conference noong 27 ng Oktubre. Binigyang diin ng Pangulo na kailangan muling mapalakas ang ekonomiya sa rehiyon sa pamamagitan ng higit na pagtutulungan ng mga bansa. Magandaan niya na agad na simula ng pagpapatupad ng Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement o RCEP. Nangako na gagawin ng Pilipinas ang parte nito at papagtibay ng landmark na kasunduan sa taong ito. Ang RCEP ay kasunduan sa kalakalan sa pagitan ng 10 bansa na member ng ASEAN kasama Australia, New Zealand, China, Japan at South Korea. Sa dagdag na balita, sa Australia, naghahanda ang Police Victoria para sa inaasahang pinakabalang weekend mula ng huling summer. sa mga waterways sa estado habang sasamantalahin ng mga may-ari at mga gumagamit ng mga bangka at mga jet ski riders ang pagluluwag ng mga travel restrictions. Inaasahan na dadagsa ang mga tao na namamangka sa mga lake at ilog. Inatasan ng mga water police na magpatrolya sa iba't ibang bahagi ng estado. Hinihikayat naman ng pulisya mga operator na tiyakin na maayos ang takbo ng kanilang mga bangka, tignan ang kondisyon ng panahon bago lumabas at magdala ng mga kailangang safety equipments. Binigyang diin ni Inspector Greg Barras mula sa Water Police Squad ng Victoria ang mga panganib ng pag-inom ng alkohol o alak habang namamangka at nagbabala sa malaking multa para sa mga vessel operators kung matukoy na lampas sila sa blood alcohol limit.
We're expecting this weekend to be very busy. As we know, as of 5:59 on Friday evening, regional Victoria will be open to those people that have been locked down in the metropolitan area. We expect there to be an influx of vessels and operators into our coastal areas. And as such, the Water Police will be out statewide enforcing the provisions of the Marine Act, but also looking out for our people.
Sino man na makakita ng mapanganib na pag-uugali, maaaring iulat ito sa Police Assistance Line sa 131-444. Sa oras naman ng emergency, agad na tumawag sa 000. Muling bubuksan ang Metro Regional Border sa Victoria mula alas 6 ng gabi mamaya bago maabot ng estado ang 80% full vaccination target. Maaari na rin magbukas sa mga shopping centers, retail stores, mga sinehan, entertainment venues at mga gym. Madadagdagan na din ang bilang ng papayagan sa mga pubs, restaurants, hairdressers at beauticians. Para naman sa mga kasal at paglilibing, maaari na magkaroon ng 500 katao na fully vaccinated at hindi na mandatory ang face mask sa mga outdoor setting. Ibabalik na rin ang mga community sports. Sa palitan ng salapi ngayong Biyernes sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may papalit sa 50 pesos at 78 centavos ang isang US dollar, habang 38 pesos and 19 centavos naman ang palitan sa isang Australian dollar. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 75.10 American cents. Sa balitang sport, makakaharap ng women football team ng Australia na Matildas ang dati nitong coach na si Allen Stajcic sa susunod na taong Asian Cup, kung saan pangungunahan nito ang koponan ng Pilipinas para sa torneo sa India sa darating na buwan ng Enero. Unang bahagi lamang ng linggo ito nang hinirang si Stajcic na bagong head coach ng Pilipinas. Itong unang pagkakataon na siya ay maging head coach sa women's football mula ng kontrobersyal na pag-alis sa kanya sa posisyon sa Australia noong taong 2019. Bukod sa Pilipinas, makakaharap din ang Australia ang Thailand at Indonesia sa Group B hangad ng Australian team na makuha ang Asian title sa ikalawang sunod na pagkakataon. Ito ang magiging ika-anim na pagkakataon na makakapaglaro ang Australia sa Women's Asian Cup. Samantala, ang defending champions na Japan ay nasa Group C naman sa 12-nation event kasama nito ang South Korea, Myanmar at Vietnam. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes sa Perth, bagyang maulap 21 degrees. Adelaide, may panakanakapag-abon 18 degrees. Sa Melbourne, medyo uulanin 19. Sa Hobart, uulan 12 degrees. Bagyang maulap naman sa Canberra, 23 degrees. Medyo maulap din sa Wollongong, 31. Habang pwedeng umulan naman at na may kulog at kidlat sa Sydney, 33 degrees. Halos pareho din ang kondisyon sa Newcastle, 33. Sa Brisbane, may pag-ambon 32 degrees, habang kadalas ay maaraw naman sa Cairns, 33 degrees. At sa Darwin, bahagyang maulap sa 34 degrees. At sa Maynila, maaliwalas na may kaunting ulap, 32 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Annalyn Violata para sa SBS Filipino. Abangan naman at tatahing ulat at panayam kasama si Mardel Martinez makalipas lamang ng ilang mga paalala.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.